Amerika'da bolalar tarbiyasi. Har bir mamlakatning, har bir millatning, xalqning bolalar tarbiyasida o'ziga xos madaniyati, tarixi, shiorlari bor. Amerikalik bolalar tarbiyasi qanday shior ostida amalga oshiriladi degan savolni qo'ysak, shunday shior paydo bo'lar ekan. Bolakay, sen zo'rsan. Oilaviy tarbiya amerikaliklar uchun muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar ish bilan qancha band bo'lishlariga qaramasdan, farzandlariga iloji boricha ko'proq vaqt sarflab, ularni rivojlantirishga harakat qilishadi. Bolalari nimalarga qiziqayotganini, sevimli mashg'ulotlarini, muammolariga ham e'tibor qaratishadi va e'tibor qaratishni o'zlariga burch deb tushunishadi. Shuning uchun ham bolalar bilan tabiatga tashrif buyurish, oilaviy sayohatlar, ekskursiyalar, pikniklar, birgalikda ovqatlanishlar Amerika oilasining ajralmas qismlari bo'lib hisoblanadi. Ba'zi mamlakatlarda bolalar maktabga bormasdanoq o'qish, sanash, yozishni o'rganishlari qo'llab-quvvatlanadi. Amerikada esa ota-onalar bu narsaga unchalik muhim narsa deb qarashmas ekan. Shuning uchun amerikalik ba'zi bolalar birinchi sinfda o'qishni, yozishni bilmasa, jamiyat bunga odatiy munosabatda bo'ladi. Vaqti keladi, o'zi o'rganadi degan qarash hatto eng taniqli va mashhur amerikalik onalarning ham fikridir. Hatto juda boy amerikaliklar ham o'z farzandlari uchun maxsus issiqxona, teplitsa sharoitlarini yaratishmaydi. Chunki o'g'il va qizlari kundalik hayot tarziga ko'nikishi, bozor sharoitlari va raqobatga moslashishi kerak. Agar bolalikdan bunday o'zini avaylab, kuchini tejab yashasa, ertaga hayotda qiynaladi. Ba'zi mamlakatlarda bolalarning itoatkorligiga qo'rqitish orqali erishilsa, Amerikada bunga ishontirish orqali erishiladi. Amerikada bolaning jismoniy jazolanishi ota-onalarning aqliy va axloqiy darajasi pastligidan dalolat beradi, deb hisoblanadi. Xo'sh, bola itoatsizlik qilsa-chi, quloq solmasa-chi, unda itoatsiz go'daklar uchun jazo sifatida o'yin kulgilardan, shirinliklardan, o'yinchoq va boshqa lazzatlardan cheklab jazolanadi. Lekin agar bola bu haqda boshqalarga shikoyat qilsa, ota-onaning bunday xatti-harakati jismoniy yoki ma'naviy zarar keltirishi mumkin bo'lgan noqonuniy harakatlar deb hisoblanishi mumkin. Oxir oqibat bolani noto'g'ri ish qilganligiga ishontirib tarbiyalanadi. Buning eng yaxshi usuli bu bola bilan gaplashish. Noto'g'ri xulqning sabablarini batafsil tushuntirish deb hisoblanadi. Amerikalik ota-onalar bolalikdanoq o'z farzandlarini ma'naviy rag'batlantirishni yaxshi yo'lga qo'yishadi. Sen buni qila olasan. Taslim bo'lma, yengilma. Mana shu tarbiya usuli tufayli bola o'zini hurmat qiladi. Boshqalarning mehr va madadini sezib o'sadi. Hech kim Amerika onalaridan o'chir ovozingni, tegma, ahmoq, eshak, mol, o'l degan atama va qarg'ishlarni eshitmaydi. AQShda yashovchi bolalar harakat erkinligiga ega. Ota-onalar ularning har bir qadamini nazorat qilishmaydi. Bu jasur, erkin, yangi ishlarni boshlashdan qo'rqmaydigan, yangi odamlarni o'stiruvchi tarbiya modeli hisoblanadi. Amerika Yevropa davlatlaridan kelgan odamlar to'plangan muhojirlar mamlakati. Shu sababli Amerika tarbiya tizimi Yevropaning ta'siri ostida shakllandi. Bu yerda Yevropadagi kabi bolaning individualligi va amaldagi erkinligi birinchi o'rinda turadi. Va amerikalik onalar bolalarni o'zlari tarbiyalashni afzal ko'rishadi. Amerikada oila qadriyatining ajralmas qismi bolalardir. Biroq shunga qaramay, ota-onalar bolalarga sig'inishmaydi. Amerikalik oilaning asosiy farqlaridan biri bu bolaning e'tibor markazida turmasligi. Buni pedotsentrizm deyiladi. Hamma narsa bolaga bo'ysundirilmaydi. Amerika oilasida bosh asosiy odamlar bu er-xotin, ota-ona hisoblanadi. Amerikalik turmush tarzi xususiyatlaridan biri, ular o'zlari bilan hamma joyga bolalarini olib borish odatiga aylangan. Agar yosh ota-onalar dam olishni xohlashsa, oqshom do'stlar bilan dam olish davralariga ham bolalarni o'zlari bilan olib borishadi. U yerda bolalar o'zlarini tabiiy tutishadi. Xohlasa uxlashadi, xohlasa ota-onasining qo'llarida o'tirishadi, ba'zan yig'laydilar. Ammo atrofida hech kim bunga hayratlanmaydi va bunga asabiylashmaydi. Chunki bu barcha oilalar uchun odatiy hol deb tarbiya shakli sifatida qabul qilingan. Amerikalik ota-onalar mustaqillikni qadrlashadi va o'z farzandlarini o'ziga ishonish hissi bilan o'sishni va hayotda mustaqil yashab, muvaffaqiyatga erishishlarini istashadi. Farzandlari hayotda to'g'ri qaror qabul qilishini o'rganishini istashadi. Shu maqsadda bolalar omma oldida, mehmonlar oldida, ko'pchilikni oldida gapirishga o'rgatiladi. His-tuyg'ularini, fikrlarini baland ovozda aytishga o'rgatiladi. E'tibor bering, baland ovozda his-tuyg'ularini aytishni o'rgatishadi. Qo'shma Shtatlarda kattalar bolalarni o'zlariga teng deb bilishadi. Bolaning shaxsiyati, fikri, e'tiqodi kattalar tomonidan hurmat qilinadi. Xulosa qilib aytganda, Amerika tarbiya tizimidan nimani o'rgansa bo'ladi? Bolaning muvaffaqiyatlaridan quvonishni o'rgansa bo'ladi. Bolaga "Sen orzuingga albatta erishasan" degan ishonchni singdirishni o'rgansa bo'ladi. Hatto u barcha orzularga erisha olmagan taqdirda ham sevimli va ajoyib farzand ekanligini singdirishni o'rganish mumkin. Darhaqiqat, farzandlarga ko'proq ishonish, ularga iloji boricha ko'proq ma'lumot berish, ayni paytda tanlov erkinligini qoldirish, odamga o'z ishi va kelajagiga jiddiy munosabatni tarbiyalashda yordam beradi.